Velkomin í æðruleysið, þátt sem ég, Þórdís Jóna Jakobsdóttir, stjórna. Við erum að ljúka hérna mánuði og í mánuði talaði ég lífsregluna fjórar sem eru, ef að þú hefur ekki hlustað áður, þá er það vertu flekklaus í orði, lífsregla 1, lífsregla 2, ekki taka neitt persónulega, lífsregla 3, ekki draga rangar ályktanir, og lífsregla fjögur, gerðu alltaf þitt besta. Þetta eru lífsregluna fjórar. Og hérna, ég er búin að fá nokkra fyrirspurnir. Og mér langaði svolítið að nýta þennan þátt þó að hann kom í hlustun til ykkar 1. júní. En það langaði mér svolítið að nýta þennan þátt í að tala það. Og ég er semst búin að fá nokkra fyrirspurnir í sambandi við þessa lífsregla fjórar. Sem við langar að nýta þennan þátt í að ræða við ykkur. Og það er snúa að mestu leiti eða eiginlega öllu leiti snúast þessar fyrirspurnir það hvernig maður breytir eða hvort að maður geti breytt ef maður er orðin fullorðin þetta gamall eða hitt gamall, hús getur maður þá breytt. Og mér finnst þetta svolítið, mér finnst þetta áhugavert umræðefni og mér finnst alltaf gaman að velta þessu fyrir okkur. Í fyrsta lagi mín skoðun sú og ég ítreka það að hérna, allt sem ég segi í þessum þáttum eru mínar skoðanir, mitt hérna, mínar upplifanir og mínar skoðanir. Ég hef líka sagt, ég er ekki sérfræðingur í neinu nema sjálfri mér og því sem að ég er að gera og velta upp og svona og ég er mikill svona grúskari og les mig mikið til alls konar efni sem að mér finnst áhugavert. Þannig að hérna, bara þannig að disclaimer sem komin á þetta að ég, þetta er bara mína skoðanir og mín viðhorf sem að ég er að deila með ykkur. Vonandi gagnast það ykkur. Þið geti alltaf sendt á mig fyrirspurnir eða það er eitthvað sem að þið vilja að ég fari ítalera í. En mín skoðun er bara skilurislaust svo að maður getur alltaf breyst og maður má, þetta var svona feitletrað, maður má alltaf breytast. Eina sem að þarf til að breytast er manns eigin vilji til þess. Ef maður vill breyta, þá má maður gera það og maður má leita allra leiða til þess. Mér má finnast eitt í dag og annað á morgun og það er líka allt í lagi. Það sem að, hérna, er mér svo hugleikið er þetta að það er eins og einhverstaðar á lífsleiðinni sé forrit sett í okkur sem að hérna, segir manni það að maður megi ekki breytum skoðun, maður megi ekki breyta tilfinningar gagnvart hlutum og allt þetta. Og ég bara trúi því að vöxtur mannsins felist í því að mega breyta skoðun, mega breyta tilfinningar gagnvart hlutum og alls konar. Og ég held að þróunin væri bara, þróunin er svo að við erum alltaf að breyta. Og hérna, við erum að breytast og við erum að vaxa og við erum að þroskast. Þannig að mitt svar til þeirra sem eru búin að velta þessu fyrir sér er klárlega svo að maður má breyta og maður má byrja á einhverju nýju þó maður sé orðin 60, 70, 50, 30, það skiptir engu máli. Og ef að þú hlustandi góður fannst eitthvað í hérna lífsreglunum fjórum sem að kveikti áhugaðinn þá bara hvetiði til þess að skoða það vel, skoða betur. Skoða leiðirnar, ég held ég að við talað örugglega það í öllum þáttunum að þetta er æfingaferli, þú veist það er ekki þannig að maður lesi bókina lífsregluna fjórar og maður vakna daginn eftir og sé með þetta allt á hreinu. Ég trúi líka staðfastlega á það að ég stefni að framförum í lífinu, ekki fullkomnun, þannig að æfingin skapa meistaran. Þú veist, ég bara tilengja mér alls konar svona lingu sem að hvetur mig til þess að vera alltaf tilbúin til að endurskoða sjálfa mig, ástunda daglega sjálfskoðun til þess að hérna, vita hvort það er eitthvað í mínu fari sem að mér langar að breyta, mér langar að bæta, hvernig sem það er. Þannig að hérna, ég hvet alla sem að vilja vaksa, vilja breytast, vilja bæta sig að gera það og leita þeirra leiða sig þar til. Ég fekk líka á svona fyrirspurn það að ég leti það hljóma svo auðveldlega að tileinka sér nýjar lífsreglur eða nýtt lífsviðhorf. Og það gladdi mig mjög að heyra það því að ég held að við plækjum hlutin oft óþæla mikið fyrir okkur og mér finnst hérna bara nýjalagið að Helga Björns hérna gefur svolítið svona tónin í mitt líf, þú veist, þetta þarf ekki að vera svo ykja flókið og ég held að það sé kannski það sem að stendur oft í vegi fyrir okkur að taka upp breytta lífshætti að við flækjum það. Þannig að ég hérna, ef ég lét þetta hljóma sem auðvelt, þá var ég alveg ánægð með það. En að sama skapi, þá ætla ég bara að ítreka það að allar breytingar eru erfiðar. Eðast, allar breytingar kalla á, hvað, úst, já, meina, það er bara á sama tíma og maður getur verið rosalega spenntur yfir breytingum, þá er fyrir flest fólk mjög erfitt að takast á við breytingar. Þannig að það að ætla að breyta lífi sinu á einhvern hátt er oft erfitt, það er oft krefjandi og maður upplifir stundum svolítið vonbreiði yfir því að hlutinni gerist ekki nógu hratt eða hlutinni gerist ekki nógu svona hérna áberandi eða hérna, það sé ekki nógu áþreifanlegt að maður sé að breytast. En ég, mér langar bara að hvetja þig til þess að gefa þér tíma og mér langar að hvetja þig til þess að líta á breytingaferli sem æfingaferli. Þú veist, alveg sama hvað við erum stödd í lífinu eða hvað við erum að takast á við í lífinu, þá er breytingar alltaf æfingaferli. Þú veist, ef maður er að breyta um vinnustað, þá er það æfingatími. Þú veist, maður er að æfa sig, maður er að máta sig, maður er að finna staðin sinn og stundina. Og ef að maður er til dæmis að breyta og allar að vera flekklaus í orði, svo ég vitni í þessar lífsreglur, og maður hefur ekki verið það í gegnum tíðina, þá mun hérna fipast og maður mun einhverstaðar grípa sig þar sem að maður er ekki flekklaus í orði. Og svo klárlega núna síðastlega mánuð hef ég gripið sjálfa mig í því. Það táknar samt ekkert að ég bara get ekki verið flekklaus í orði. Ég þarf bara að æfa mig betur og ég þarf að vera tilbúin til þess að viðurkenna það þegar ég er það ekki. Og hérna, mistök er eitthvað sem að mér langar einhvern veginn svo mikið til þess að útrýma að því að ég held að hérna, ég veit ekki, mér finnst þetta orðið bara ekki gott og hérna, og það að ef ég ætla að vera flekklaus í orði og ég er það ekki, þá er það engin mistök. Ég var bara ekki komið lengra í æfingaferlinu og, hérna, og ég þarf bara að æfa mig betur. Mér finnst einhvern veginn svona þetta orð, mér finnst að segja einhvern veginn eins og þetta sé svona bara búið spil, þú veist. Mér mistókst að gera þetta. Nei, mér mistókst ekkert að gera þetta. Mér bara fipaðist. Ég bara, hérna, glemdi mér eitt augnablik að hvaða orð sem við viljum nota yfir það. En mér finnst oft við leggja svo mikla áherslu, eða svona, hvað segir maður, mikla meiningu í þetta mistök. Það verður svo svona rosalega stórt orð. Þannig að ég segi, þú veist, maður þarf að æfa sig. Allt sem að við gerum er einhvern veginn svona æfing, alveg sama í hverju við viljum bæta okkur og hérna og kannski er mér svo ofsögum sagt að segja breyta okkur því að ég er alveg samfærð að ég er búin að líka segja það ofta á þeir að ég trúi á það besta í öllum og vil alltaf trúa því að batnandi mönnum sé best að lifa og allt það þannig að kannski ætti fókusin okkar að vera að bæta okkur og hvort sem að við viljum hérna gera það með því að tilhengja okkur þessa lífsreglu fjóra sem ég var að fara yfir eða bara í hverju sem er, þá held ég að við þurfum að setja meiri fókus á það að við séum að æfa okkur, að við séum ekki útskrifð Mér finnst svo áhugavert alltaf að pæla í því, þú veist, ef ég ætla að fara að æfa maraþon, nei, ég ætla ekki að fara að æfa, ég ætla að fara að hlaupa maraþon. Og, þú veist, ég myndi aldrei gera þá kröfu á mig í dag að ég myndi bara að reyma á mig skóna og hlaupa út og hlaupa maraþon. Þetta tekur miklu lengri tíma það og það vita það allir. Þannig að þetta er ekki, en alltaf ef maður vill ná fram einhverjum bætingum í svona persónuleika eða á svona persónulegum nótum, að þá ætlast maður alltaf til þess að það gerist algjörlega mjögra löst og maður verði bara alveg fullkomin í nýju mér á nú leitni. En ég bara trúið í að ef að við gefum sjálfum okkur hérna aðeins meira rými og aðeins koma að segja, eru mildari við okkur, þá óttum við okkur á því að til þess að ná fram einni bætingu, þá þarf ég að æfa mig. Og þess vegna langar mér svo til þess að hvetja þig til þess að halda áfram að æfa þig í því sem þú ert að gera. Alveg sama þó að það hafi kannski ekki verið fullkomin mánuður, bara mæmánuður. Ég veit að það voru alveg þó nokkrir sem að byrja að lesa bókina með mér og ætlaði að gera þetta og hérna tilengja sér þessar lífsreglur. Voru rosa duglegir fyrstu vikuna eins og við erum nú oft. Við erum náttúrulega rosa mikið tarna fólk við Íslendingar. Og svo bara einhvern veginn svona fjaraði það út og fólk voru einhvern veginn að gera annað, hlustaði ekki á þáttum með þrjú og eitthvað svona sem er allt í lagi. Þetta verður bara til inn á streymisveitum endalaust, þannig að það er hægt að taka upp þráðinn hvenær sem er. En mér langar þess að hvetja til þess að halda áfram þó að væri ekki nefnum bara tilengar eina af þessum lífsreglum. Því svo bara, eins og ég sagði ykkur, ég er búin að lesa þessa bók oft og ég mun halda frá að lesa þessa bók oft. Og það síðast alltaf meira og meira inn og ég get æft mjög betur og betur í hverju lífsreglu fyrir sig. Þangað til að eins og núna þegar ég las þessa bók, þá áttaði ég mig á því að ég hafði tilengað mér mjög margt. Og það er það sem við langar svolítið að koma inn á núna og það er bara þetta viðhorf. Og ég held að við þurfum að, en mér langar að tala um það, að það er þetta hvernig við tilengum okkur breytt viðhorf. Breytt viðhorf er undirstaðan, held ég, að öllum breytingum. Og ef að við lítum á sjálf okkur alltaf sem einhverja feiljara, þó að við gerum ekki allt 100%. Ok, nú er ég kannski bara svolítið að tala um fullkomnuna áráttu. Og hérna, og það er, held ég, það er eitthvað sem að hrjáir mjög marga, það er fullkomnunar árátta. Það hefur, og á stundum, þá hrjáir það mig. Og það birtist rosalega oft þannig hjá mér að ef að ég hef ekki trúa mér í verkefnið og þá er bara betra að sleppa því, heldur en að gera það ekki fullkomnið. Og hérna, og þarna langar mér svo að setja smá fókus núna í þessum þætti. Það er þetta að mitt viðhorf, það stjórnar engin mínu viðhorfi nema ég sjálf. Og ég veit að það eru margir þættir sem að hafa áhrif á viðhormans. Ég veit hvað að starfi öllum stup og bara það er rosa margt sem að hefur áhrif á viðhorf okkar. En ef að við erum allavega komin á fullorðins ár og ég svona gerir ráð fyrir því að flestir sem að er að hlusta annan þátt eru komin svona á fullorðins ár, að þá er það undir okkur komið að breyta viðhorfunum okkar. Ef að viðhorfin okkar eru ekki að þjóna okkur, þá er það undir okkur sjálfum komið. Og ég veit alveg að nú er einhver sem að hugsa að því ég fæ yfirlegt alltaf fæ ég einhvers konar komment um það að hérna ég láti þetta allt hljóma svo einfalt og þetta sé ekki svona einfalt og hérna en það er viðhorf. Það er viðhorf að halda að það sé rosalega erfitt að breyta karakternum sínum. Það er eitthvað sem er búið að segja að það er einhvers staðar á leiðinni. Að það sé bara klikkað erfitt að breyta viðhorfunum. Ég er hins vegar þeirra skoðunar að það er ekki erfitt að breyta viðhorfum sínum. Og þetta er viðhorf. Af því að ég trúi því að ef ég hef það viðhorf til viðhorfa að það sé ekki erfitt, þá sé það ekki erfitt. Ég get hins vegar verið með eitthvað viðhorf sem að ég á erfiðara með að breyta en öðrum viðhorfum. En það er, snarlega að segja þetta, en það er viðhorf. Þannig að ég trúi því og hérna tók ákvörðun um það á einu tímapunkti í mínu lífi að ég stjórna mínum viðhorfum. Það stjórnar því enginn annar. Og það hefur engin annar leiði til að stjórna mínum viðhorfum. Ég get alveg verið í samtali við einhvern sem hefur annað viðhorf gagnvart hlutum heldur en ég. Og við getum verið að ræða hlutina, við getum veltið á milli okkar og ég geti breytt um viðhorf. En það er ekki að því að viðkomandi stjórnar því eða hefur áhrif á það eða neitt slíkt. Heldur kom viðkomandi bara með kannski rök eða rættumólin þannig að ég, hvað segir maður, hérna ég fekk upplýsingar sem að urðu til þess að ég breytti viðhorfum mínum. Og ég tel að þetta sé alveg gríðala mikið þroska merki í mínu lífi að hafa tekið þessa ákvörðun. Af því að þegar ég tók ákvörðun um það að ég stjórna mínu viðhorfum, þá þurfti ég að fara að skoða sjálfa mig. Ég þurfti að fara að skoða fyrir hvað stend ég. Ég þurfti að æfa mig í að standa með sjálfur mér. Það gerðist ekkert 1, 2 og 3. Það gerist með æfingu. Ég þurfti að æfa mig að hlusta á annað fólk. Ég þurfti að hlusta á rök eða skoðanir eða útskýringar á hlutum. Og ég þurfti að gefa sjálfur mér leyfi til þess að mega breyta um viðhorf gagnvart hlutum. Mega breytum viðhorf gagnvart sjálfri mér, mega breytum viðhorf gagnvart einhverjum málefnum eða hverju sem er. Og ég bara trúi því að þetta skiptir rosalega miklu máli. Ég trúi því að það hafi orðið bara straumhvörf í mínu lífi þegar ég tók ákvörðunum það til dæmis að þetta væri ekki erfitt. Það væri ekki erfitt að stjórna mínum viðhorfum. Það er eitthvað svona rosalega lifandi í mér, það er það að ég, þú veist, ég get mætt inn í þennan þátt með það viðhorf að þetta, ég sé illa fyrir köllu, ég sé illa stemd og ég sé þetta og ég sé hitt. En ég get líka ákveða að mæta inn í þetta inn í þennan þátt og bara, ég er bara geðveikt vel stemd. Ég ætla bara hérna, að gefa allt í þetta og ég ætla bara að gera mitt besta. Skriði. Þannig að ég bara trúið í staðfastlega að allt sem ég tek mér fyrir hendur, tek ég ákvörunum. Ég tek ákvörunum mín viðhorf gagnvart hlutnum. Ég fæ mjög ofta að heyra til dæmis að það sé, ég sé með góða nærveru. Það er ekki eitthvað sem að kemur bara sjálfum sér. Það er bara eitt af þessu sem ég hef tekið ákvörðun um í lífinu. Það er mitt viðhorf fyrir sjálfur mér að ég hef góða nærveru. Ég hlusta vel á fólk, ég er til staðar, ég er á staðnum og ég hef umburðarlynd og kærleik fyrir öllum. Þannig að þetta er viðhorf sem ég hef til sjálfs míns. Og ég bara á lífsleiðinni og ég trúi því að allir, að, veist, við þurfum öll að vera að taka svona ákvarðanir fyrir okkur sjálf og mjög margir nota það sem afsökun að þeir eru einhvern veginn af því að eitthvað gerðist. Fyrir mig persónulega, þá, þú veist, ef ég tek bara dæmi, að ef að ég bara, ef ég illa sofin og ég mæti vinnuna og ég leyfi mér að hreyti fólk að því að ég illa sofin. Þú veist, mér finnst það ekki vera afsökun. Það er mín skoðun. Það er mín skoðun að ég ber ábyrgð á því að ég sé vel sofin og vel hvíld. Ef það tekst ekki, þá þarf ég bara að bera ábyrgð á því ef ég treysti mér ekki til þess að koma vel fram með fólk að þá sé ég bara heima, skil ég. Þannig að hérna, það sem ég reyna að segja er að ég ber ábyrgð á mér alveg sama hvaða utanakomandi aðstæður eða utanakomandi þættir eru í gangi. Og ég veit alveg að það getur verið alls konar í gangi hjá fólki og það er oft alls konar í gangi hjá mér. Þetta er hins vegar eitthvað sem að ég ber ábyrgð á, það er að ég komi vel fram við annað fólk, að ég komi vel fram við samferðafólki mitt. Og það, þú veist, það táknar ekki að ég sé alltaf í góðu skapi, ég sé alltaf léttlynd og alltaf þetta og alltaf hitt. Það táknar bara það að ég ætla ekki að láta að bitna á Gunnu þó að ég hafi sofið illa. Það er það sem að mér finnst, mér hafi áskotnast með því að taka ákvörðun um að bera ábyrgð á mér og mínum viðhorfum. Ég las einu sinni alveg ofboðslega góða bók sem ég les oft. Og hérna, og heitir Fiskarnir. Og hún er svona svipuð og hérna, eða já, svona svipuð meði og lýsreglunar. Hún snýr bara um þetta og ég hvet alla sem að senda mér skilaboð allavegna um að hérna, þetta væri svo erfitt og að væri svo mikið mál að breyta og hvort maður mætti breyta. Og hvet ég bara alla til þess að lesa þá bók af því að hún fer mjög vel í það. Hvernig okkar viðhorf geta breytt öllum aðstæðum og hérna og bara alveg sama í hvaða aðstæðum við erum, þá er það undir okkur komið að hvernig við ætlum að taka á málunum, taka á þeim aðstæðum sem að við erum í. Og ég vil alls ekki láta þetta hljóma eins og það sé bara eitthvað easy peasy og hérna og ég sé að vera hrokafull. Ég bara er alls ekki að meina það og ég gerir mér alveg 100% grein fyrir því að aðstæður okkar eru misjafnar og bara miserfiðar og allt það. En það sem ég langar að hvetja til þess að gera er, ég er búin að tala um þetta líka í öðrum þætti sem þú getur fundið, ég man ekki akkurat núna númer hvað sá þáttur var, en það er með gildin okkar og ég trúið í staðfærslega að það sé eitt stæðsti faktorn í því að við þekkjum okkur sjálf, það er að skoða gildin okkar, skoða fyrir hvað vilja raunverulega standa og hérna og þannig að mér langar að hvetja þér til þess að taka bara ákvörðun fyrir þig að þekka sjálfa þig, hlusta á sjálfa þig og gefa þér tíma og rými til þess að skoða fyrir hvað þú vilt standa. Og hvað þarf þá að breytast til þess að þú getur staðið fyrir það sem að þig langar að standa? Og svo finnum maður leiðina. Eina af annari til þess að komast þangað sem að maður vill komast. Þannig að hérna, þannig að mér langar bara að setja það svona út í kosmosi núna. Að Allar breytingar kalla á einhverja fórnir. Allar breytingar kalla á endurskoðun og hérna og vinnu. Lítum á lífið sem æfingu. Æfum okkur í því að vera betri útgáfa af okkur sjálfum í dag en í gær. Og finnum fyrir hvað við viljum standa. Ef þið grunar að það sé afsökun fyrir því að breytast ekki að þú sért orðin eitthvað x gamall, þá er það fyrir mér bara lélega afsökun. Ég bara trúi því og treysti að ég geti fengið að vaxa og þroskast alla mín ævi, sama hvað hún verður löng. Þannig að ef ég ætla að gera það, þá þarf ég bara alltaf að vera til að breytast. Þannig að ég ætla að enda þetta á þeim nótum og ég ætla líka að segja ykkur að júní, þá ætla ég að tilenga, ég ætla að tilenga júní fíkn. Og ég ætla að fá til mín ótrúlega spennandi gesti til þess að ræða um fíkn í bara stóru myndinni. Þannig að hérna, takk í dag og njóti vel.